María Victoria.
Vitola.
¡Vitoliña! ¡Vitoliña!
Son María Casares. A terra co que estou feita é Galicia. Nacín no Teatro Le Matugán. A miña patria é o teatro, que é universal.
Eu son do océano. Capítulo 18. A morte de Camille.
O amor toma moitas formas distintas e, ás veces, según a ten sorte, coñece ese amor especial que non necesita sustento, que é como unha criatura autónoma que se alimenta de si mesma, que perdura ante todos os contratempos, todas as debilidades, todos os infortunios. Eu tive un amor como ese.
Dicía sempre que Camille veu tomar o relevo de min, do pai que che ensinaba cousas.
Certo. El foi o teu recambio como mestre da multitude de cousas que eu ignoraba.
Pero tamén aprendeu de ti.
Sí, e que non hai amor grande se non é a dúas bandas. Eu creo que lle axudei a entender o teatro e a despertar unha paixón por el.
A protagonista de Estado de Sitio chámase Victoria como a ti.
Era simbólico. Nin medo, nin odio. Esa é a nosa Victoria.
É o teu nome. Puxo yo a personaxe por ti.
Claro.
Pero cando publicaron os seus carnets de notas, o teu nome está expurgado deles.
Que máis ten? A vida é o que importa. Eses momentos de plenitude e fermosura que compartimos. En xuño do 58, fixemos un cruceiro por Grecia de Rodas a Chipre. Foi a felicidade absoluta. Logo, tiven que volver a traballar e non foi nas mellores circunstancias. Estaba esgotada e tiña dúbidas sobre o meu traballo. Empezaba a estar cansa de dedicarlle tan pouco tempo ao ensaio, á creación da obra e tanto á representación e ás xiras. Así non é como quería eu facer teatro.
E que a mí case se volve tolo pola falta de noticias túas. E logo polo distante que te notaba.
A idea de perderte facía o pedazos. Dependía de ti para ser feliz.
Que parvo eras veces. Como me ia perder? Estábamos atados para sempre, pola nosa vontade libre.
A súa filla dixo anos despois que se non fora por ti, polo que lle deches, non tería soportado moitas cousas que viviu.
Sabía que sempre podía contar conmigo. E cando o dubidaba, o mundo enteiro se lle derrubaba. Así que, como ia ter dúbidas eu sobre a nosa relación? Estaba máis alá de calquera vacilación.
Daquela pasabas moito tempo fora, de xira.
Eran revitalizantes, en certa maneira, non só para o meu traballo, senón para a miña vida e para a miña relación con Camille.
No ano 58 estiveches en Canadá e Nova York.
Sí, e foi nunha desas que tiven problemas de visado por non ser cidadá francesa.
Pero, señorita, erre que quería seguir sendo residente española en Francia.
E que a mí estaba ciumento de que traballaras con Gerard Philippe. Sabía que tiñades unha relación próxima.
Camille estaba en Provenza. Usara o diñeiro do Premio Nobel para dúas cousas. Doar ás asociacións de republicanos españois en Francia e mercar unha casa en Lumagan. Non nos vimos durante unha temporada. El ocupado coa estrea dunha obra, eu entre xiras e ensaios para poñer en escena o soño dunha noite de verán, co Teatro Nacional Popular. Un teatro que xa tiña decidido deixar. Creo que desa decisión me viña a tranquilidade e vitalidade que recuperei naqueles meses.
Sempre de cambio perpetuo, Vitola.
Necesitaba probar cousas novas. E o interesante é que o último que fixen con Vilar foi precisamente algo novo para min: bailar en escena. A obra non foi un triunfo, pero non me molestou. Para min foi embriagador poder usar o meu corpo dunha maneira aínda máis completa. Pero a decisión de cortar polo san estaba tomada e enchíame de ilusión e enerxía.
Debe ser o mellor consello que che din nunca. En caso de dúbida, cortar polo san. Ou como din outros, a poñer mar por medio.
Non sabía que ia facer a partir dos 60, pero sabía que tiña que deixar a compañía. Con esa tranquilidade, o que quedaba de ano foi feliz. Marchei en agosto a pasar o verán a casa dun amigo e logo volvín a París e ao meu querido Camí en setembro.
Por pouco tempo.
El volveu marchar a Lumagán. Estaba traballando nunha novela sobre a súa infancia, O primeiro home.
E tamén tiña amigas que visitar.
Que ese tiña amigas. Cambiaba iso algo. El tiña amigas, eu tiña amigos.
Non o digas moi alto, que axiña se nos aparece Susita a tirarche das orellas por conduta inmoral.
É capaz, como se non quedara chea de rifarme nunha vida.
E ti fixeches outra película con Cocteau, O testamento de Orfeo.
Volvín picar. Co pouco que me interesaba xa o cine a esas alturas. Pero debía de ser unha optimista, que sempre pensaba que a próxima sería mellor. E ademais, tiñalle cariño a Cotó.
Foi unha malleira. Pola mañá cedo a gravar a película. Pola tarde, función.
E pola noite, ler as críticas do señor Mauriac sobre o Macbeth que gravarades para a televisión. De verdade, tivo sorte que non estivera eu viva. Ou íalle arrincar todos os pelos da cabeza.
Mamá, ao mellor tiña razón.
A televisión agrava o que menos me cadra da señora Casagués, que é o seu acento corrixido. Desafina ao falar, desafina ao interpretar, polo menos ao oído, porque a maioría dos críticos desfixéronse en eloxios. O que para eles era unha delicia, para min era un galimatías. Vaya cretino.
Iso importoume moi pouco nese momento, porque mentre rodaba O testamento de Orfeo, morreu Gerard Philippe. E iso sí que me rompeu o corazón.
Camí quiso ir verte enseguida.
E ti non lle deixaches. Fixécheste a forte.
Quedáramos en vernos en Xaneiro despois do Nadal. E eu sabía que lle estaba custando concentrarse na súa novela.
E ti estabas coa xenda chea de traballo. Grabacións radiofónicas, o remate da rodaxe, representacións teatrais.
Tiñamos unha cita para encontrarnos en Xaneiro e faltaba pouco.
Pero ese encontro nunca chegou.
Cando subí a casa, o día 4 de Xaneiro, o alento quería faltarme. Tiña un tremer incontrolado nas mans e mesmo o paso se me atrapallaba. Algo non ía ben, pero non sabía que. Cando Ángeles me abriu a porta e vin a Michelin, a xente de Camí e tamén a miña. Cando vin a súa cara, souben que algo terrible pasara. Algo imposible. Algo para o que non estaba preparada, nin estaría nunca.
Camí saíra de Lumagán en dirección a París e a ti no coche do seu amigo Galimard. Estrelouse contra unha árbore na que daquela era a Estrada Nacional 5.
Camí, que ía no asento do copiloto, morreu instantaneamente. Galimard, uns días despois, no hospital.
Non puiden ver o seu corpo. Non puiden despedirme del. Quedei nun estado que debe ser parecido á catatonía. Nalgúns momentos choraba, choraba, e desexaba desfacerme, esmigallarme, destruirme de dentro a fora. Pero a maior parte do tempo finxía non estar, desaparecer.
Pero non cancelaches o traballo, nin unha función, nada. deixaches o Teatro Nacional e asinaches un contrato para facer unha obra no Ateneo. Germain Terre.
Unha obra que non só foi un exitazo, senón que te encheu os petos, até onde nunca creches posible.
O teatro foi onde me refuxei, onde botei todo o que non podía botar noutro sitio porque queimaba. Tanta dor non é posible de soportar. Así que eu ignoreina ou pensei que o facía, pero durante moitos anos non vivín, sobrevivín.
E ben mirado xa non me parece pouca cousa.
Tiña 37 anos e o corazón roto polas perdas. Perder aos pais é aínda que insoportable, natural. Pero perder a Camí foi insoportable e antinatural. Foi unha cousa diabólica, unha perversión da vida completamente innecesaria. Un retorcerme a alma inutilmente. Un condenarse a unha sede eterna. Cando Camí morreu, eu tamén morrín, un pouco. E non me recuperei para o mundo dos vivos completamente, nunca máis. Pero volvín vivir anos despois. Volvín vivir. E aínda quebrado pola dor, o meu corazón nunca estivo só. Porque Camí quedou vivindo nel para sempre, como pasaxeiro dun barco fantasma.
E sempre che quedaba o teu outro amor, o teatro.
Eu son do océano.
A veces me pregunto, se non hubiera hecho todas as monstruos, os monstruos que he hecho no teatro, que non hubiera sido como persona.
Unha serie de radio para chegarnos a María Casares. Rogelio Arias como Santiago. Elga Méndez como Gloria. E Cristina Moreira como María Casares. Próximo capítulo, o teatro como refugio.
Thank you.